Ako Mirko povedal, vzťah s našim pozemským otcom nás určuje a ovplyvňuje a ďaleko viac, ako si to uvedomujeme alebo pripúšťame, ovplyvňuje našu hodnotu a identitu, ovplyvňuje náš vzťah s nebeským otcom, ovplyvňuje potom to, ako jednáme muži a ženy a v manželstve, a ovplyvňuje to naše rodičovstvo. O tom sme hovorili minulý týždeň na tej prvej časti rodičovskej školy. A poďte si so mnou otvoriť Žalm 27. My sme si otvorili tento verš aj minulý týždeň. A tam je 10. verš. Veľmi, veľmi taký mocný. Takže Žalm 27, 10. verš. Keby ma aj otec môj a matka moja opustili, Hospodín sa ma zaujme. Ktorý máte roháčkov preklad, tak tam možno čítate, že otec môj a matka moja ma opustili. Konštatovanie. Ale Hospodín sa ma... Hospodín ma privinie k sebe. A toto je neuveriteľne hlboký verš, ktorý spája a náš vzťah s našimi pozemskými rodičmi a s našim vzťahom s Bohom. Boh vstupuje do tohoto vzťahu. Boh hovorí, ja ťa priviniem, ja vstúpim do každej medzery, ktorá vznikla v tvojom srdci, v tvojej mentalite, mysli, v duši, kvôli zlému jednaniu tvojich rodičov, tvojho otca, tvojej matky. Boh hovorí ako otec, ja do toho vstúpim, ja ťa priviniem, ja to uzdravím, ja to vykúpim a ja sa na tom oslavím. A to je veľmi pre mňa mocné. Takže ja ďakujem za také svedectvá, sú pre mňa veľmi silné, aké mal Mirko ku nám teraz, alebo minulý týždeň Darinka. A svedectvá, kedy môžeme hovoriť o tom, ako Boh, náš nebeský otec, uzdravoval niečo hlboké v každom jednom z nás. A čo bolo zranené alebo zlomené, zdevastované alebo nejako negatívne ovplyvnené v dôsledku našich rodičov. A teraz možno taký úvod, prečo vlastne pokračujem už treťou časťou s názvom Ako poznám Boha. A pretože v mojom úzkom svete, v ktorom sa pohybujem, a naozaj si na to dávam posledné 2 mesiace pozor, že počúvam ľudí okolo mňa, počúvam ich modlitby a počúvam to, čo ich zaujíma, čím sú nadšení, čo rozberajú, čo riešia a o čom sa chcú vôbec so mnou rozprávať. Tak v poslednej dobe som si takú vec uvedomil, že ďaleko viacej riešime veci nášho pozemského života. Typu v úvodzovkách mňa napadajú teraz také tituly knižiek, ako si nezabiť ženu, ako si nezabiť dieťa, ako zarobiť peniaz, ako robiť svoju prácu, ako byť úspešný, ako riešiť túto krízu, ako riešiť tento problém, ako slúžiť Bohu v tejto oblasti. A toto riešia ľudia asi najviac. Úplne myslím, že takých 95, 6, 7%. Nerobil som si štatistiku úplne presnú a to sa nedá. A potom je máličko ľudí, ktorí riešia to, čo všetko môžeme od Boha mať. A neuveriteľne silným spôsobom riešia to, že Boh dnes uzdravuje chorých. A hovoria o duchovných daroch, hovoria o tom všetkom, čo máme v Kristu a o tom, ako do toho vstúpiť a prečo je toho tak málo? Prečo nevidíme toľko znamenia zázrakov dnes? A keď je to tu. A tých ľudí je menej, ale sú, vďaka Bohu, za nich. A priznám sa vám, že úplne najmenej takýchto ľudí sú tie 2%. A úplne najmenej, čo sa stretávam, sú ľudia, ktorí sú nadšení z Boha. Z jeho lásky. A objavujú jeho charakter. Objavujú jeho srdce ku ním. a ktorí hovoria o ňom. A je pravda, že takých ľudí, keď stretnem, tak sú takým slnkom v mojom živote. A to, ktoré aj svieti, ale aj zohreje. A tí ľudia, ktorí riešia duchovné dary, zázraky a všetky tie veci a prinášajú naozaj taký ostrý pohľad medzi tým, čo je napísané v písme a medzi tým, ako žije cirkev dnes, tí ľudia prinášajú do môjho života také usvedčenie, takú vinu. Prečo to nemám? A tých 96-7-8% prináša do môjho života takú bezmocnosť. A takú únavu. Hľadať odpovede na všetky tie otázky, ako žiť. A takže to je taký úvod, prečo som vlastne pristúpil k tejto časti, že som si povedal, rád by som kázal len o Bohu, len o ňom, aký je. Aký on je a to je úžasné, že ho vôbec môžeme poznávať. Že on povedal, hľadajte mňa a ja sa vám dám nájsť. Poznávajte ma na všetkých svojich cestách. A tak som pristúpil k tejto sérii. Hovoríme o tom, ako poznám Boha. A dneska ideme k tej tretej časti, ktorú som si pracovne nazval, že život s Otcom. A chcel by som hovoriť o veciach, ktoré prichádzajú do nášho života so vzťahom s Otcom. So vzťahom s Otcom nebeským. Tie veci ako keby automaticky prídu, ako keď ráno vyjde slnko. Ty nečakáš to slnko, nikto nevyťahuje tú roletu, nikto to tam nejak nešrobuje. Tie veci zrazu svitnú ako deň, ak žijeme s nebeským Otcom. Takže to budem hovoriť dnes a možno o také 3 týždne, ak pán dá, tak by som chcel hovoriť ešte o srdci nebeského Otca. O tom, prečo je on vášnivo nadšený. O tom, na čo mu naozaj záleží. Objavoval to už niekto z vás niekedy? Aleluja. Ja som si urobil takýto prieskum. Som si našiel všetky miesta, kde je Otec spomenutý priamo. To slovo Otec. A prešiel som úplne celú Bibliu. Dneska je to už možné, keďže máme konkordancie aj v počítačoch, takže veľmi ľahko nájdeme úplne všetky tie miesta. A s úžasom som zistil, že apoštol Ján zachytil to evanjelium v Duchu Svetom tak, že je tam najviac spomínaný Boh ako Otec. Je tam minimálne toľkokrát ako vo všetkých ostatných evanjeliách. Je tam spomenutý nebeský Otec vyše 130 krát v celom Jánovom evanjeliu. A to znamená najviac zo všetkých biblických kníh. Tu nám Ježiš hovorí o svojom vzťahu s nebeským Otcom. A ja verím tomu, že môžeme porozumieť z tohto vzťahu o tom, aký Otec je, aj aký môžeme byť my ako synovia a čo sa nás týka ako synov Božích. Tak som si zobral tých vyše 130 výskytov v Evanjeliu podľa Jána a išiel som po každom z tých veršov. A objavoval som vlastnosti Otca. A môžete ísť v mojich stopách a nebojte sa, dneska nebude táto kázeň mať 100 bodov, ale mohla by mať. A vybral som niektoré také, ktoré sa ma tak najviac dotkli. A skôr, než sa do toho celého pustíme, síce prejdeme teraz k prvému bodu, ale toto bude taký druhý úvod vôbec k celej tejto téme. Nemôžeme hovoriť o vzťahu s nebeským Otcom, pokiaľ sme sa znovu nenarodili. Nie je to možné. Môžeš o Bohu počuť, môžeš sa v Neho nádejať, môžeš v Neho dúfať. Môžeš prichádzať v nedeľu do zhromaždenia alebo len na Vianoce. Môžeš si myslieť, že si lepší človek ako tí horší, s ktorými sa porovnávaš. Môžeš možno dúfať v nejakú tvoju dobrú vlastnosť alebo dobré skutky. Môžeš možno mať vedomosť, A môžeš možno mať tušenie, že Boh je. Dokonca si mohol zažiť aj nejaké zázraky, nejaké veci si mohol vidieť nadprirodzené okolo tvojho života, ktoré ti potvrdzujú, že Boh je naozaj živý Boh. Ale keď by som chcel teraz pristúpiť k téme Boha ako nebeského Otca, nie je to možné, ak si neprijal jeho syna, pána Ježiša Krista. Biblia totiž to odhaľuje pravdivo stav každého jedného človeka na celej zemi, že sme ďaleko odlúčení od nebeského Otca pre svoj hriech, pre našu pýchu, pre naše sebectvo, pretože celé naše vnútro je zvrátené, pretože každý jeden z nás sme sa odvrátili od Boha a hľadali sme vlastnú cestu a nevieme ju nájsť naspäť. A Boh, Otec, dal za nás svojho milovaného syna, pána Ježiša Krista. A tu už prosím, otvorte si spolu so mnou evanjelium podľa Jána a môžeme spolu listovať týmto evanjeliom. Tam je verš, ktorý veľmi dobre viacerí z nás poznáme. V 3. kapitole je to 16. verš, kde je napísané, lebo tak Boh miloval svet. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Lebo neposlal Boh syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Pán Ježiš Kristus, Boží syn, sa stal človekom, ako sme my, aby na seba zobral to, čo nás oddeľovalo od Boha Otca. Aby na seba zobral každý náš hriech, celú tú našu zvrátenosť, zlobu, pýchu, zákernosť, celú tú telesnosť, vypočítavosť, to všetko, čo nevieme zmeniť v našich životoch. A Pán Ježiš Kristus to zobral na seba. A tento obraz ukrižovaného Božieho syna, Božieho baránka je veľmi drastický. Ale vidíme na ňom vlastnosti Boha, ako je svetosť. A Boh našiel túto jedinú cestu, ako ja a ty sme sa mohli k nemu vrátiť, ako stratení synovia a dcery. Lebo je svätý. My s našim hriechom, my s našim srdcom, my s našou zlobou sme nemohli vrátiť k Bohu. Nebolo možné, aby sme pristúpili k Bohu, ktorý je svätý, v ktorom nie je to poškvrný, v ktorom nie je to nič nečisté, žiadna vypočítavosť, nič falošné. Náš Boh je svätý. A preto musel na seba zobrať naše hriechy niekto, kto je svätý. Bol to Boží syn. Na tomto obrázku napríklad vidíme ďalšiu vlastnosť Boha, o ktorej veľmi nechceme počuť. A priznám sa vám, že za vyše 20 rokov môjho kresťanského života som v živote nepočul kázeň na túto tému. Na tému Boží hnev. Nikdy som to nepočul. To keby ste si dali do vyhľadávača, tak by ste boli prekvapení, koľko Biblia hovorí o Božom hneve. Oproti padlým synom a dcerám. Oproti hriechu. Preto je napísané, že na Ježiša Krista padla naša neprávosť a on bol potrestaný namiesto nás. Je napísané, že odplatou za hriech je smrť. Preto zomieral Boží syn. Preto zomieral Boží syn. A ak my máme zakúsiť Boha ako Otca, môžete ho zakúsiť ako Boha, stvoriteľa, Boha ako mocného, ako som to už doteraz povedal, ale ako chceš zakúsiť ako Otca, ak sa máš vrátiť k nemu ako syn a dcéra, a ak mu chceš odovzdať naozaj svoje vnútro, svoje srdce, potom je to možné jedine týmto spôsobom, že príjmeš túto zástupnú obeť Ježiša Krista, že tomu porozumieš a zároveň to uznáš, príjmeš to. A v modlitbe, v rozhodnutí, na kolenách alebo niekde v skrytosti vyjadríš: Pane Ježišu, to ty si zomieral na miesto mňa. Ty si ten Boží baránok. Na teba padol môj hriech, moja neprávosť. A Boží hnev si niesol ty na miesto mňa. Ty si zomieral moju smrť. Ja to príjmam a prosím, odpusti moje hriechy. Prosím o to nové srdce. Prosím o to, že by si zmenil môj život. Prosím o to, aby som sa mohol znovu narodiť. Aby som mohol byť Božím synom a Božou dcérou. A vtedy vstupujeme do hlbokého vzťahu s našim nebeským Otcom. A ja som tam dal ešte ten text Rimanom 8. kapitolu, 32. verš, veľmi známy verš. Poďte so mnou, listujte dneska. Budeme trošku viacej listovať, viacej skúmať Božie slovo. A v tomto verši je napísané, že ten, teda Boh, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko? Ako by nám nedaroval s ním všetko? Všimnite si, je to veľmi dôležité. Toto je tá prvá veta, prvý bod, do ktorého chcem vstúpiť. Ako by nám s Kristom Boh, Otec, nedaroval všetko? Bez Krista nemáš nič. A v Kristovi s Kristom máš nie niečo, ale všetko. Všetko. Preto napríklad apoštol Pavel v 1. liste Korinským to čítame, nebol fascinovaný múdrosťou, intelektom, vzdelaním, nebol fascinovaný nejakými novými náukami a vetrami učení, ale nebol fascinovaný ani nadprirodzenými vecami a mocou a divmi a zázrakmi. On povedal, ja som si zaumienil vedieť len jednu jedinú vec. Jednu jedinú vec. Ježiša Krista, toho ukrižovaného. Lebo keď ho mám, tak mám všetko, aj Božiu múdrosť, aj Božiu moc. Kto nectí syna, nectí ani otca. Kto nemá syna, nemá ani otca. Preto je ten prvý bod. Máš syna? Uznal si ho, prijal si ho ako tvojho spasiteľa, ako toho, ktorý vytrpel na miesto teba, bol potrestaný Bohom na miesto teba, zomrel na miesto teba, zmieril otca s tebou a teba s otcom a odstránil priehradný múr a otvoril ti dvere a umožnil ti vrátiť sa k otcovi domov. Máš tohto syna a máš ho ako vedomosť, alebo máš ho ako osobu, ako milovaného, ako tvojho pána, ako tvojho drahého, ako tvoju lásku. A to je vlastne ten prvý bod. A keď som si otvoril Evanjelium podľa Jana, začal som to skúmať. Poďme znovu naspäť do tej tretej kapitoly Evanjelia podľa Jana. A tam je nádherná vec napísaná. Tam to hovorí Pán Ježiš. To je 35. verš. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 35. verš. A tu už prichádzame k tomu prvému bodu. Rád by som hovoril o srdci Otca, ktorý je v nebesiach. Otec miluje syna a všetko dal mu do ruky. Otec miluje syna, si synom a dcérkou Božou. Ak si prijal jeho syna, Pána Ježiša Krista. Ja verím tomu, že to, čo bolo medzi nebeským Otcom a Pánom Ježišom, to, čo popisuje Evanjelium podľa Jána, nám môže odkrývať to, čo môže byť medzi nami a našim nebeským Otcom. A Pán Ježiš hovorí, môj Otec ma miluje a môj otec mi dal čo? Všetko. A to hovorí o srdci nebeského Otca ku mne aj ku tebe. On ťa miluje. Tým pádom, že máš oblečenú spravodlivosť Ježiša Krista na sebe a že si prijal jeho syna, tým pádom si sa stal jeho synom Božím. Tým pádom ťa vidí ako čistého a spravodlivého. Tým pádom on ťa prijíma a on ťa miluje a má pre teba úplne, úplne, úplne všetko. Máš jeho celú pozornosť, máš jeho celé srdce, celé poklady spasenia, všetky poklady nadprirodzených duchovných darov, všetky tie hlboké poklady ovocia ducha. Celé nebo je tu pre teba. Celá jeho pozornosť, jeho čas, jeho záujem o teba. A možno mužovia, dávajme teraz trošku pozor, lebo sa to môže týkať aj nášho pozemského otcovstva. A toho, aký my sme otcovia voči našim deťom. A otec miluje a dáva všetko. Pre neho deti nie sú nutné zlo. Pre neho deti nie sú stratou času alebo obťažovanie. Otec miluje a dáva všetko. A vtedy synovia a dcery rastú do Božej podoby. Otec miluje a dáva všetko. Chcel som o tom, na tomto mieste hovoriť, že všetko od Otca. Keď vstúpime do hlbokého vzťahu s našim nebeským Otcom, nielen pracovnoprávneho, nielen takého, že riešime svoje životy na zemi a on je pre nás ako nejaká pomoc, nejaký talizman pre šťastie alebo poisťovňa, alebo žehná to. Ale keď vstupujeme do hlbokého vzťahu, že ho ako synovia a dcery milujeme, tak zrazu svitá a vychádza slnko. A toho, že my máme v Kristovi úplne všetko. A zrazu vstupuješ do všetkého Božieho požehnania. Ideš na to úplne z opačnej strany. Nehľadáš sa nájsť recept na život bez Otca, ale s Otcom prichádza recept na život do tvojho každodenného života. Porozumel mi niekto z vás, čo som sa snažil teraz vyjadriť? Nečítaš Bibliu ako manuál na to, ako Boha použiť? Ale zrazu nebeský Otec prestupuje tvoj život všetkým. Jeho múdrosťou, jeho vedením, jeho rozpoznaním, jeho mocou, jeho milosťou. Hovoril som vám v úvode o tom, o tých troch skupinách ľudí, ktorých stretávam. A tie posledné dve skupiny majú toto spoločné. Nejakým spôsobom vstupujú do hlbokého osobného vzťahu s Bohom. Radikálne sú, ho milujú, radikálne ho hľadajú, uctievajú. A ich modlitebný život nie je len prosím, prosím. Ale Bože, kto si, hľadám ťa. A zrazu zistia, že majú v Kristovi všetko. Takže to bol taký prvý bod. Otec ťa miluje a má pre teba úplne, úplne všetko. Jeho láska, jeho prijatie zmení celé tvoje vnútro a urobí tvoju vieru takou zdravou. Ty potom ako milované dieťatko sa vieš modliť a príjmať. A si smelý v tej modlitbe, nie zablokovaný nejakými pocitmi viny. Všetko od Otca. Všetko od Otca. Toto je neuveriteľne meniace naše vnútro, náš život. A druhá taká vec, ktorú som si chcel s vami všimnúť dnes, je, že od Otca prichádza poslanie alebo vízia, alebo taký iný zmysel života. A toto je tiež úžasné, keď si to všimneme. Poďme si otvoriť 5. kapitolu, ktorá, priznám sa, že asi ma tak najviac oslovila. V 5. kapitole totiž to máte takmer najväčší výskyt toho slova Otec s veľkým O. A je to úžasná kapitola o tom, ako pán Ježiš uzdravil nemocného pri tom jazere. Poznáte možno ten príbeh, anjel z času na čas zostúpil a rozvíril hladinu toho jazierka. A kto prvý stihol dobehnúť do toho jazera, do tej vody, tak bol uzdravený. Bože, mocné konanie. A pán Ježiš išiel okolo a videl tam človeka, ktorý naozaj 10 ročia bol chorý a pýtal sa, chceš byť zdravý? A ten človek mu povedal, samozrejme, ale keď sa stane to nadprirodzené, to občasné, to niekedy, tak ja nestihnem dobehnúť do tej vody. A to je nádherný obraz toho, ako ľudia poznajú Boha len ako Boha. Rozumiete, teraz to trošku porovnám s tým, keď ho nepoznajú ako otca. Boh zafunguje len niekedy, pre niekoho, možno, snáď, a keď aj, tak asi nie som dosť dobrý, alebo nestihnem do tej vody dobehnúť. Rozumiete, je to náboženstvo, viete, že Boh je, vidíte zázraky, je tam pre niekoho možno, ale neviem, či pre mňa. A keď vstupujete do synovstva, tak otec miluje, je tam vždy a dáva ti všetko. To je rozdiel medzi vzťahom s Bohom a len s Bohom a vzťahom s Bohom Otcom nebeským. Pane Ježiš, ako keby v tej 5. kapitole nám chcel ukázať, pozrite, toto bude rozdiel. A prišiel k tomu človeku a povedal, chceš byť zdravý? Áno, nevládzem dobehnúť. A povedal, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Smola bola, že to bolo v sobotu. A náboženskú obec to pobúrilo. Všetci mali preťahnuté tváre, lebo ten uzdravený samozrejme, no čo urobil? Zobral svoje lôžko a bežal natešený, že je zdravý. Ale bola sobota. A znovu vidíte ďalší rozdiel medzi tým, keď ľudia poznajú Boha len ako Boha. A pán Ježiš prvú vec, ktorú im na to odpovedal, a poďme sa pozrieť do 17. verša, keď prišli za ním tí náboženskí vodcovia a vyčítali mu to, prečo v sobotu uzdravuje. A pán Ježiš povedal, môj otec pracuje až dosial, aj v sobotu. I ja pracujem. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, že nie len porušil sobotu, ale že aj Boha menoval svojim otcom a tým sa rovnal Bohu. Všimte si, ako náhle nazývate Boha otcom, rovnáte sa Bohu, lebo v ňom máte všetko. Pán Ježiš povedal, môj otec pracuje, až dosiaľ ja pracujem. Ako náhle vstúpiš do toho hlbokého vzťahu s otcom, tak ťa začne prenikať to poznanie, to vedomie alebo zjavenie, ani to neviem popísať, ale zrazu vnímaš Boha. On naozaj tam niekde je prítomný, zrazu vnímaš pokoj alebo radosť, alebo si usvedčený z hriechu, alebo Božie slovo k tebe hovorí. Rôznym spôsobom to ľudia prežijú alebo vnímajú, ba dokonca niekto až fyzicky cíti husú kožu alebo neviem čo, teplo na vlasoch a kdekoľvek. Každý sme v tom iný, prosím. Nie je dôležitý tá skúsenosť, to, ako to cítiš alebo necítiš, ale dôležitý je ten fakt, že otec prichádza na scénu tvojho života a zrazu prichádza aj to vedomie, že ten otec tam není pasívny. Ten otec tam nesedí stabilne na jednej stoličke, hej? Ten otec tam prichádza s aktivitou, s celým záujmom jeho srdca. On pracuje. Všimte si, jedna z charakteristík, ktorú povedal pán Ježiš o svojom nebeskom otcovi je, že môj otec má prácu, niečo robí, je aktívny, o niečo mu ide a ja pracujem s ním. Hneď automaticky tá ďalšia vec, ktorá príde do tvojho života je, že vnímáš Božiu prácu, Božiu činnosť, Boží záujem a ten záujem je namierený na človeka, ale budeme o tom ešte niekedy v budúcnosti hovoriť. Náboženstvo mierí svoju pozornosť na sobotu. Na pravidlá, ktoré potrebuješ dodržiavať v tvojej náboženskej komunite. A tie sa stanú zrazu dôležitejšie ako človek sám. To je ten rozdiel. Môj otec pracuje, prichádza poslanie do tvojho života a ďalšiu vec, ktorú pán Ježiš povedal, I ja pracuję. I ja pracuję. V tom hlbokom vzťahu s nebeským Otcom sa jeho práca stáva tvojou. Prenikne tvoje srdce, tvoju mysel, tvoju mentalitu. Keď poznáme Boha, a znovu, neviem, či je toto dobré porovnanie, ale odpustite mi, budem používať túto paralelu. Keď poznáme Boha len ako Boha, tak vieš, čo by si mal robiť. A motivuje ťa vina alebo hanba. Ak si syn a Božia dcéra, tak nielen vieš, čo by si mal robiť, ale to robíš. Lebo je to tvoja mentalita v Otcovi, tvoja podstata. Vidíte niekto z vás ten rozdiel? Zakúsili ste to niekto? To je tak nádherné vstúpiť do hlbokého vzťahu s Otcom. A potom povieš, môj otec pracuje, i ja pracujem. Ja pracujem. A ešte sú tam tie verše 19 až 20, kde o tom ďalej Pán Ježiš hovorí. Odpovedal im teda Ježiš a riekol, veru, veru vám hovorím, syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť otca. Lebo čo otec činí, to podobne činí aj syn. Všimte si, že to, čo spája otca so synom, je činnosť. Je činnosť, nielen vzťah. Konkrétne skutky. Otec totiž miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám činí, ešte aj väčšie skutky mu ukáže, ako tieto, aby ste sa divili. A takisto je to ešte v 30. verši veľmi taký silné význanie Pána Ježiša ako otca. Ja nič nemôžem činiť sám od seba, súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, kto ma poslal. Vedomie poslania. Zrazu svitne ako biely deň, keď vstupujeme do hlbokého vzťahu s našim nebeským Otcom. Ale je to osobné poslanie. Nie je to len vedomie viny, mal by som to robiť. Je to poslanie otcom. A znovu mužovia, otcovia, možno znovu taká paralela, by sme ju mohli aj teraz spraviť, ako to ovplyvňuje naše pozemské otcovstvo. Či reprezentujeme toto poslanie. A či deti majú miesto v tej činnosti, v tej práci, v tej službe. Čo môžu povedať, môj otec pracuje, i ja pracujem. A zaujímal ma v tejto 5. kapitole ešte aj tento bod, súdenie od otca, alebo mienka, alebo mysel, alebo rebríček hodnotenie, schopnosť vlastne rozlišovať. A toto, priznám sa vám, že toto sa ma veľmi dotklo, keď Pán Ježiš povedal toto význanie v 22. verši. A otec ani nesúdi nikoho, ale celý súd odovzdal synovi. A našiel som viacej ešte takýchto veršov v Evanjeliu podľa Jána. Neviem, tam je napríklad ešte aj ten 30. verš, ktorý sme pred chvíľou čítali. Ja nič nemôžem činiť sám od seba, ale súdim, ako počujem a môj súd je spravodlivý. Je také zaujímavé, toto sa ma úplne dotklo, že nebeský otec odovzdal súd synovi a úplne mu dôveroval. A nechal ho dozrieť do samostatnosti, rozlišovania a rozoznávania, vytvorenia si správne svojej mienky, zaujatia správnych postojov. A možno to budeme ešte pri tom rodičovskom kurze hovoriť, toto je jedna z veľmi veľkých víziev rodičovstva alebo výchovy a síce viesť deti k samostatnosti. K tomu by sa vedeli samé a správne na základe tých správnych hodnôt rozhodnúť. Toto sa ma úplne dotklo, že otec zveril ten súd a synovi. Zveril, dôveroval mu. Pán Ježiš to mohol vyznať, otec mi zveril ten súd. A ja súdim ako? Ako? Počujem. To znamená, že s tým, ako vstúpime do hlbokého vzťahu s Otcom nebeským, tak znovu, ako slnko vychádza ráno, zrazu ti svitne rozoznanie, rozlíšenie, múdrosť. Zrazu je tam či usvedčenie z hriechov, alebo rozpoznanie, že toto je dobré, toto nie je. V tomto má otec záľubu a v tomto nie. Zrazu aj Božie slovo ti v tom pomáha to rozoznávať. Znovu všimnite si to porovnanie, ako rozoznávali v Ježišovej dobe náboženskí ľudia. Že im Ježiš musel povedať, vy ste nikdy nevideli tvár môjho otca. Vy vôbec nemáte jeho súd. Vy vôbec neviete, čo si nebeský otec myslí a čo pokladá za dôležité. Máte síce literu, skúmate písma, máte nádej, že v nich nájdete život, aj tak ho nenachádzate. To je v tejto 5. kapitole, keď si ju budete doma, dobre domáca úloha čítať, celú tú 5. kapitolu, tak vidíte, že každý z tých bodov má ako keby takú paralelu, taký ten opačný negatívny extrém. Videli uzdraveného človeka, ktorý zažil zázrak po desiatkách rokov, ako pobehuje so svojím lôžkom po Jeruzaleme v sobotu a pobúrilo ich to. Vidíte, aký mali súd? A mysleli si, že majú Boží súd. Oni boli presvedčení, že aj Boh, otec je pobúrený, že tam niekto nedodržiava tú sobotu. A priznám sa vám, že toto je pre mňa veľmi ťažké. Preto to sa mi v dnešnej dobe žije veľmi ťažko v cirkvi. Že zakúšam strašne veľa takýchto ľudských súdov. A bigotných, presvedčivých, silných teológií a názorov. Takých alebo onakých. A plných pohoršenia nad ostatnými, ktorí to s nimi nezdieľajú. Ľudia schopní zosielať oheň z neba alebo vytvárať kázne alebo neviem čo všetko. A ja sa niekedy pýtam, drahý otče, kde si v tomto? Prečo ťa tu zrazu nevidím? Prečo tu v tomto celom není tvoje srdce? Ale ani svetosť, ani bázeň, možno zákonníctvo, ale nie je tam tá taká živá svetosť. Ja vám neviem charakterizovať otcovú svetosť, ale ona je taká živá. Tá živá svetosť ťa do tej svetosti ťahne. Zrazu máš chuť byť svätý. Zrazu ťa niekto očisťuje a dvíha do jeho svetosti, ale tá náboženská naftalinová svetosť ťa odpudzuje. Tam sa do toho musíš strojiť, tam musíš buď splniť podmienky, alebo ich nesplňaš a zdá sa ti, že nemáš tam miesto, že do toho klubu nepatríš, alebo že toho ty nie si schopný. A náboženská svetosť má ako keby dvere a zavreté dvere a len niekto do nich môže vstúpiť. Otcová svetosť nebeského otca, ako keby tam neboli tie dvere, ako keby tam bola jeho náruč a ako keby si tam mohol prísť. A ty tam chceš prísť. Ty si tam ťahaný. Náboženská svetosť robí ako keby hranice medzi nami na zemi. Otcová svetosť nás priťahuje ako Bože milované deti a borí priehradné múry. Súdenie od otca, taká mienka. Taká. A Pán Ježiš povedal, ja súdim ako? Počuje. A toto je veľká, nádherná vec. V Božom slove máme zasľúbenie, že budeme počuť Boží hlas. Že On nás vyučí všetkému, čo potrebujeme. Že Svätý Duch nás uvede do všetkej pravdy, že budeš počuť. Keď budeš načúvať otcovi, budeš počuť. Toto je nádherná ďalšia vlastnosť otca a síce potvrdenie od otca. A priznám sa vám, že toto bolo také boľavé v mojom živote. Nie, že by som toto potvrdenie od môjho pozemského otca nedostal. V mnohých otázkach áno. V našej rodine sa bolo zaujímavé, sa tak dvíhala tá hodnota. A neviem, či je to aj v ostatných rodinách. Toto by bola sranda ľudia zistiť, že my sme si hovorili, že Kevický je niekto. Bolo som v nejakých rodinách aj u vás, že my sme Kevický. Kevičák to zvládne. My sme si hovorili Kevičáci. A v tom bolo úžasné také potvrdenie, akurát, že človek dával svoju identitu a svoj dôraz niekde inde, ako v Bohu. Ale potom prišiel deň, kedy som spoznal Pána, kedy som odoznal svoj život Pánovi a začal som vnímať to, o čom som predtým s vami zdieľal. Keď som odovzdal život Bohu, tak som sa ocitol ako keby v rozprávke z chalana, ktorý bol predtým introvert a zakomplexovaný a bez akejkoľvek vízie. A fakt som... Ja nejdem to rozoberať, vďaka Bohu je to za nami. Ale zrazu som spoznal Boha Otca, ktorý ma miluje. A ktorý ma prijal takého, aký som. A mal pre mňa úplne všetko a mohol som chodiť spolu s ním. Rozumiete, ja som dovtedy bol samotár a zrazu na moju scénu života vstúpil on a mohol som s ním chodiť všade. To zmenilo môj život. A od toho dňa som nie, že chodil, ale poletoval 30 cm nad zemou. A potom v zápäti s tým prišlo poslanie. Toto prišlo asi v zápäti, vtedy v tej hotelovej izbe zamknutý, kde som tak prvýkrát vážne odovzdával život Pánovi a kde som sa jednoduchúčkým spôsobom modlil. Bože, verím, že si dal za mňa svojho syna, že ma miluješ. A ak sa ti podarí zmeniť môj život, tak prosím, zober si ho, dávam ti ho. A vtedy som vnímal, ako ma Boh povoláva. Bol to taký hlas zvnútra aj zvonku, ktorý mi hovoril, povolávam ťa do služby na plný úväzok. Ja som od toho momentu, dovtedy som bol pohodený ako papek na smetisku. Rozumiete? A zrazu som od toho momentu bol šíp, ktorý niekto priložil na tetivu a ja som to napätie tej tetivy cítil a dodnes som ho neprestal cítiť. To je to poslanie, to je to povolanie, že si tu pre nejakú vec. Tá Božia láska vytvára to napätie v tvojom živote. Boží plán pre tvoj život. Zrazu som sa stal šípom a Boh ma chcel niekam namieriť a bolo toto poslanie. A to celé sa stalo v prostredí našej rodiny, kde môj starý otec bol evanjelický farár, strýko je evanjelický farár, bratrenze je evanjelický farár. A ja som prežil toto poslanie od Boha a ja som samozrejme išiel študovať čo? Evanjelickú teológiu, aby sa stal zo mňa čo? Evanjelický farár. Ale ako som vám povedal, keď som vedel, že otec mi dáva všetko, tak ja som to všetko chcel. A ja som ho hľadal veľmi vážne. A keď som prišiel do Bratislavy študovať tú teológiu, ja som fakt prišiel s tým presvedčením, že zo mňa bude farár. Ale koncom roku bolo všetko inak. Tým, že som volal, Bože, cítim tvoje poslanie, ukáž mi miesto, kde mám byť. Tak všetko možné som vedel pripustiť, len som si sám seba nevedel predstaviť v čiernom luteráku v zahradke. Ale nehovorím, že to nie je Božia cesta pre niekoho iného. Pre mňa to cesta nebola. A v tom momente sa ako keby začali rozdeľovať cesty moje a môjho pozemského otca. Až do bodu, kedy som cestoval domov koncom prvého ročníka a v druhom ročníku a rozmýšľal som, čo si zabalím, ak ma moji rodičia naozaj vyhodia z domu. A rozhodne na tom, kadiaľ som išiel ďalej, nebolo potvrdenie môjho pozemského otca. Ale prišlo výstrahy, výhrážky a všetky negatívne proroctvá, ako zle dopadnem s tými baptistami. Moji drahí, hej, baptisti. A keď som študoval tento bod a dospel som k tomu, že Pán Ježiš hovoril otvorene, môj otec potvrdzuje moje slova. Môj otec stojí za mnou. Môj otec je so mnou. A máte to celé evanjelium podľa Jána. A nie len to, že sa dejú diví znamenia zázraky. Toto sú znamenia tých, ktorí uveria vo mňa. Evanjelium podľa Marka. Poznáte to? Na nemocných ruky budú klásť a oni budú uzdravení. A tak ďalej. Prichádza potvrdenie od otca, ale prichádza aj to potvrdenie jeho súhlasu, jeho podpory. To, že on ti fandí, že za tebou stojí. A nádherná pečať. Neviem, možno pre vás to neznamená veľa, ale pre mňa toto bolo hlboké vnútorné uzdravenie, keď som začal toto spoznávať. 5. kapitola, napríklad 37. verš. Pán Ježiš hovorí, a otec, ktorý ma poslal, vydal svedectvo o mne. Otec, ktorý ma poslal, vydal svedectvo o mne. A máš to potvrdenie. Toto je nádherná vec. Otcovské potvrdenie, že si milované Bože dieťatko. Otcovské potvrdenie, že on je s tebou. A otcovské potvrdenie tvojich rozhodnutí, jeho požehnanie. Otcovské potvrdenie, jeho ochrana. Ba dokonca otcovské potvrdenie, že aj keby si padol, Hospodin ťa pozdvihne. A otcovské potvrdenie, že s tebou pôjdu aj nadprirodzené veci. Lebo máš vzťah s Bohom, ktorý je všemohúci. To bola štvrtá vec. Toto ma nadklo veľmi, tá štvrtá vec. Piatá taká charakteristika je, že od Otca v nebi je tešiteľ, Duch Svätý, Radca. Skúmajte to, prosím, spolu so mnou. Keď čítate evanjelium podľa Jána, je tam napísané, že Otec nám dáva Ducha Svätého. Od Otca prichádza vyliatie Svätého Ducha. To je v Otcovom záujme. Je to nazvané, že je to Otcové zasľúbenie o vyliatí Ducha. Aj v evanjeliu podľa Lukáša je napísané, že keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim deťom dobré dary, o čo skôr dá Otec Ducha Svätého. Tým, ktorí ho prosia. Viete, ako pastor som častokrát, ale už aj predtým, ako študent teológie, som riešil častokrát tú otázku, prečo mnohí ľudia neprežijú naplnenie Duchom Svätým. A nehovorím, že mám na to univerzálnu odpoveď, ale častokrát, keď som ľuďom slúžil, ten kľúčik bol v tomto. Nehovorím, že vždy, ale často. Pomôcť ľuďom spoznať Boha ako Otca. Lebo vtedy zrazu urobia hlboké pokánie. Vtedy vedia, že Otec im dáva všetko a Otec ich miluje. A vtedy neprosia o Ducha Svätého na základe toho, ako sa cítia. Zasľúbenie Ducha Svätého je zasľúbením od Otca. Prosím, prejdite si tieto kapitoly 14, 15 a 16. Ako keby naozaj, nie ako keby, myslím si, že Pán Ježiš veľmi cielene pripravoval svojich učeníkov pred svojim ukrižovaním na tento vzťah s Božou osobou, s Duchom Svätým. Pán Ježiš hovorí, ja odídem. Ak by som neodišiel, tak Duch Svätý nepríde k vám, ale pre vás je to o mnoho lepšie, aby som odišiel. Aby prišiel Duch Svätý. Náš nebeský Otec, to je jedna z jeho charakteristík, je, že ti dáva Svätého Ducha. Že on vylieva Svätého Ducha. Lebo tak ťa miluje, lebo tak chce byť blízko s tebou. Lebo mnohé z týchto vecí Boh robí v našich životoch cez Svätého Ducha. A verím tomu, že ako náhle vstupujeme do hlbokého vzťahu s Bohom, našim nebeským Otcom, ako jeho synovia a dcéry, tak letnice vychádzajú ako slnko. Nemôžeš nebyť charizmatický kresťan, ak máš hlboký vzťah s nebeským Otcom. Nemôžeš povedať, že to bolo v apoštolskej dobe, to dnes už není. Nemôžeš byť skeptický, nemôžeš byť neveriaci. Nemôžeš byť, prepáčte, len baptista. Rozumiete? Keď vieš, že tvoj otec má pre teba všetko a má to pre teba, tak vstupuješ do celej rady Bože, do celého Božieho požehnania. A tvoj otec naozaj ti dá Svätého Ducha. Šiesta vec, ktorú som našiel. A priznám sa, že neviem ako vo vás, ale toto vzbudzuje možno aj taký strach alebo obavu, ale to je výchova od otca. V liste Židom nájdete dokonca také silné vyhlásenie, že kto nemá podiel na tejto výchove, tak nie je synom a dcerou. Že keď vstúpeme do hlbokého vzťahu s otcom, zakúšame jeho výchovu. A nie len to, že brat a sestra ťa napomenú, keď hrešíš. Nie len to, že život ťa facká. Hej? Nie len to, že zlé rozhodnutia si urobil a teraz tie následky ťa nútia k náprave. Koľkokrát, keď mám pastoračné stretnutia s ľuďmi, riešime pokánie len v dôsledku ľudia, len v dôsledku zlých rozhodnutí. A až v kríze zrazu človek povie, urobil som zlé, robím pokánie. Poznáte to? Ale keď máš vzťah s nebeským Otcom, tak tá výchova je stále. Nemusí ťa niekto odhaliť. Nemusí ťa niekto prichytiť príčine. Nemusí ťa niekto usvedčiť. Otec nebeský ťa vidí. A jeho pohľad ťa preniká. A ty priamo tam robíš to pokánie. A nenazývaš ten hriech iným menom, lebo už automaticky by si odchádzal z Pánovej prítomnosti ľudia. Toto je nebezpečné, to sa dá. Ono sa dá odísť od Otca. Ty sa mu môžeš vzdialiť, ty mu môžeš ukázať chrbát, ty môžeš nedovoliť jeho svetlu, aby ťa preniklo, ty môžeš zatvrdiť svoje srdce, ty môžeš posilniť svoju mienku, hej, a odísť. Ale aj strácaš tú blízkosť, to potvrdenie Otca, tie veci, o ktorých som hovoril. Preto som celú túto časť nazval život s Otcom. Lebo predpokladám, že chceš žiť s Otcom. A keď chceš žiť s Otcom, tak chceš žiť vo svetle. Tak nechceš utekať od svetla. Tak chceš robiť pokánie hneď, ako náhle ťa preniká Otcov pohľad. A v Jánovom evanjeliu v 15. kapitole Pán Ježiš hovorí, ja som pravý vinný kmeň a môj otec je vinohradník. Každú ratolesť na mne, ktorá neprináša ovocie, odrezáva. A každú, ktorá prináša ovocie, čistí, aby viac ovocia prinášala. A otec to robí. Pán Ježiš hovorí o otcovi, že je vinohradník. Že s nami jedná ako so synmi, že má ten záujem nás urobiť úrodnými, aby sme niesli ovocie, lebo tým sa oslavuje. A tým pádom otec zasahuje do nášho života spôsobom, že nás oddeluje od vecí, ktoré tú úrodnosť zabíjajú, obmedzujú, limitujú. A možno by si teraz mohol obviniť z Boha Otca, že je zlý. Lebo on naozaj, ľudia, ak toto je pravda, tak otec nebeský robí všetko preto, aby ťa vytrhol, ja neviem, z konzumu tohto prítomného veku. A prosím, keby ste sa vrátili, ak ste tu náhodou neboli minulý týždeň, alebo ste boli na rodičovskej škole a neboli ste v sále, tak keby ste si vypočuli kázeň brata Samka Lacha z minulého týždňa o živote na hrane. prosím, iste každý sa vráte k tej kázni. Nebeský Otec chce vstupovať do nášho životného štýlu. Aby sme niesli ovocie, ktoré zostane na večnosť. A siedmy bod je vypočutie od Otca. A viete, preto som vám pred niekoľkými týždňami dal tú otázku, čo sa týka našich modlitieb, či oslovujeme Boha Otca. Lebo priznám sa vám, že vtedy tie dva týždne som naozaj dával veľký pozor a počúval som modlitby všetkých ľudí, s ktorými som sa modlil, aj pastorov. A nepočul som za dva týždne jednu modlitbu k Otcovi. A fakt mi začali blikať všetky kontrolky na červeno, že Bože, poznáme ťa vôbec? A dovolte, aby som vám prečítal tieto verše, 15. kapitola, 16. verš, že Pán Ježiš hovorí, nie, vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie a vaše ovocie, aby zostávalo tak, aby vám Otec dal čokoľvek, by ste v mojom mene prosili od Neho. 16. kapitola, 23. verš. V ten deň nebudete sa ma na nič dopytovať. Amen, amen vám hovorím. Keď budete prosiť Otca o niečo, dávam to v mojom mene. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene, proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná. Pán Ježiš nás pozýva do vzťahu s Jeho a našim nebeským Otcom. A takisto to máte ešte v 26. 27. verši. V ten deň budete prosiť v mojom mene a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás, lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. Toto je jedna z posledných charakteristík, ktoré chcem spomenúť, ale v tom Jánovom evanjeliu je ich veľa. Môžete si urobiť ten istý výskum, ktorý ja, ale Pán Ježiš hovorí, že úplnou samozrejmosťou v jeho živote s nebeským Otcom bolo vypočutie modlitby. Vypočutá modlitba. Nádherný obraz v tomto je, keď Pán Ježiš sa postavil k hrobu Lazara, ktorý bol 4 dní mŕtvy. A išiel sa modliť. A povedal, Otče, ja viem, že ty ma vždy počuješ. Ale kvôli týmto všetkým ostatným teraz. To správame ešte raz. A zavolal Lazara vonku z hrobu. Ja verím tomu, že v hlbokom vzťahu s Otcom svitne ako slnko obrovská viera, spontánnosť milovaných detí v modlitbe. Tvoja modlitba sa stane samozrejmosťou, dýchaním. Tvoja modlitba bude z presvedčenia, s istotou. Vypočutie od Otca. Taká siedma charakteristika. A pozývam vás do tohto objavovania vlastnosti Boha ako Otca. A zabudol som robiť teraz pri tých posledných bodoch paralelu mužovia, otcovia, či tieto prvky sú aj v našom pozemskom otcovstve. A pri tomto bode napríklad, či počujeme a deti, či načúvame. A či rozumieme ich vnútru, ich túžbám. A tu na či si stojíme naozaj za tým, že prinášame aj nápravu a korekciu do života našich detí, aj keď nimi môžeme byť obvinení, že ich nemáme radi. A či sa modlíme a žehnáme našim deťom, či skladáme na nich ruky. Charakteristika Otca v nebi je, že vylieva Svätého Ducha. Podľa mňa charakteristika pozemských otcov je, že dávajú priestor Duchu Svätému. Lebo vedia, že sú na neho odkázaní. Amen.